Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο. Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, καλησπέρα.
Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, το πολύ καλό απόγευμα. Καλησπέρα που έχουμε συνηθίσει και το λέμε γενικά στην Ελλάδα. Είναι λάθος, γιατί η εσπέρα είναι πέφτει φως και τα λοιπά.
Λοιπόν, προς το άλλο έχουμε το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του τρόπου χαιρετισμού.
Ναι, είναι, αλλά και στον πλουραλισμό των πραγμάτων. Άλλωστε η ελληνική γλώσσα έχει πολλαπλά, έχει διτυπίες, τριτυπίες και όλα αυτά. Σε ένα πράγμα όμως έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία, που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και έχουμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για δεκαετίες εμπειρογνώμονα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος έκδωσε προσφάτως, πολύ προσφάτως, ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Ελλάδα, ορίζοντας 2030, οι προκλήσεις Τουρκίας και της Ευρώπης, τελεία, 50 χρόνια ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης». Κύριε Ακιμίδη, χαίρετε.
Χαίρετε.
Λοιπόν, το βιβλίο σας πέφτει ακριβώς στο θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε και με τον Αντώνη στην αρχή της εκπομπής, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είπε πριν από λίγες μέρες ότι θα μπορούσαν να λυθούν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τα προβλήματα με την Ελλάδα. Χθες ο Χουλουσία Κάρο, ο Υπουργός Αμήνης Τουρκίας, είπε ότι έχουμε μορατόριουμ με την Ελλάδα στις ασκήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ακούγεται μια ευκαιρία. Αντώνη, συμφωνείς ότι ακούγεται σαν ευκαιρία?
Εγώ να εκδηλώσω πριν από όλα την υψηλή εκτίμησή μου σε οποιοδήποτε τολμάει να βγάλει βιβλίο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις την εποχή αυτή, όπου κάθε μέρα, ναι, κάθε εβδομάδα φέρνει μια ανατροπή. Υπ' αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ότι κάνουμε τη συζήτηση αυτή και ότι έρχεται μετά την έκδοση ενός βιβλίου του Τάκη Ιωακιμίδη. Τώρα, επί της ερωτήσεως, θεωρώ ότι ανοίγεται, προσοχή, για μια ακόμη φορά ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει ανοιχτό από την απέναντι πλευρά. Η Τουρκία έχει εκλογές μια εβδομάδα πριν τις δικές μας πρώτες. Εμείς υπάρχει απειλή να έχουμε εκλογές και εκλογές και εκλογές. Mm-hmm. Πάντως κάποτε θα τελειώσει και αυτό το γαϊδανάκι μας. Και τότε θα δούμε τι έχει μείνει ανοιχτό. Πόρτα, παράθυρο, φυγγίτης, καταπακτή. Mm-hmm. Και τότε θα το κουβεντιάσουμε. Θεωρώ όμως, για να τελειώσω τη δική μου τοποθέτηση, ότι κάθε παράθυρο ευκαιρίας δημιουργεί την απόλυτη ευθύνη στην ελληνική πλευρά, για την Τουρκία θα μιλήσουν οι Τούρκοι, υποθέτω, να προσπαθήσει να το διερευνήσει με τα μάτια ορθάνυχτα. Πόσο πιστικό είναι, πόσο θα αντέξει, αλλά να μπει, να προσέλθει στη συζήτηση.
Λοιπόν, ο κύριος Ακιμίδης που είναι, το έχει ζήσει από τα μέσα, και ένα υπότερος του βιβλίου του είναι 50 χρόνια ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Σας ακούμε, έχετε το λόγο.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή γύρω από το βιβλίο. Δεύτερον, να πω ότι εν πολύ συμφωνώ με τα όσα σοφά είπε ο Αντώνης ο Παπαγιαννίδης. Με άλλα λόγια, και μέσα από το βιβλίο, επιχειρώ να κατά κάποιο τρόπο διερευνήσω τις δυνατότητες για να έχουμε μία διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων. Και επιχειρηματολογώ υπέρ της ανάγκης αλλαγής υποδείγματος, αλλαγής υποδείγματος πολιτικής, σε σχέση με την Τουρκία.
Και το δικό μας. Το δικό μας υπόδειγμα πολιτικής
Ελλάδας. Το δικό μας υπόδειγμα, για την Τουρκία θα μιλήσουν οι Τούρκοι.
Σωστά.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, μίλησε προχθές σε συνέντευξή του ακριβώς για την ανάγκη αλλαγής υποδείγματος. Και νομίζω ότι διαπιστώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στην Τουρκία, σεισμή και στην Ελλάδα, Τέμπη, ότι ουσιαστικά έχουμε κάποια βήματα τα οποία μας οδηγούν σε μια νέα στρατηγική, σε ένα νέο υπόδειγμα, ανοίγουν ένα παράθυρο που κάτω από ορισμένες συνθήκες νομίζω θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο άνοιγμα της διπλωματικής διαδικασίας, του διαλόγου στην αρχή, των διαπραγματεύσεων μετά και ενδεχομένως της παραπομπής κάποιων θεμάτων στη διεθνή δικαιοσύνη, προκειμένου να βρούμε λύσεις σε εκείνα τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να βρούμε λύσεις, διότι ενδεχομένως υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία δεν επιδέχονται λύσεις παρά μόνο εάν και εφόσον η Τουρκία αλλάξει τις οποιασδήποτε θέσεις έχει, τις συγκεκριμένες μάλλον θέσεις που έχει. Τώρα, εάν το μείζον ερώτημα είναι αυτό που έθεσε ο Αντώνης ο Παπαγιαννίδης, εάν θα συνεχιστεί δηλαδή και μετά τις εκλογές ή όχι, αυτή η διαδικασία, αυτή η προσέγγιση εξομάλυνσης. Τίνω να πιστεύω ότι μάλλον θα συνεχιστεί, με την έννοια ότι οι πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας θα είχαν έναν ισχυρότερο λόγο να πλειοδοτήσουν σε εθνικιστικό λόγο πριν από τις εκλογές, στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, προκειμένου να κινητοποιήσουν τα εθνικιστικά κοινά τμήματα της κοινωνίας κτλ. Και δεν το πράττουν. Δεν το πράττει ούτε, αν θέλετε, ο πρόεδρος Ερντογάν και το κόμμα του, ούτε η ενωμένη αντιπολίτευση. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό.
Αυτό είναι καλό.
Είναι καλό
γιατί έχουν ένα εσωτερικό ανταγωνισμό. Ο ένας λέει ότι τους ανήκουν τα 164 νησιά, ο άλλος λέει ότι είναι 167. Δηλαδή έχουν, που δεν μπορούν να τα καταλάβουμε και πολλές φορές.
Όλα αυτά όμως, αυτή την περίοδο, και έχει πολύ ενδιαφέρον, τα έχουν αφήσει στην άκρη.
Τα έχουν αφήσει στην άκρη. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Εξαιρετικά.
Να κάνω δύο ενδιάμεσες παρατηρήσεις.
Ναι, Αντώνη.
Μία πρώτη είναι ότι γενικά το τουρκικό πολιτικό σκηνικό κάνει ένα άνοιγμα, μια επαναφορά στις σχέσεις του με την ευρεία έννοια της Δύσης.
Σωστό.
Γιατί το λέω αυτό. Έρχεται η αντιπολίτευση, η οποία έχει 6 κόμματα, 6 κομματική, και λέει, ξέρετε, εγώ θα προσπαθήσω να ξανανοίξω ως μουσείο την Αγία Σοφιά και να αντιδώσω τον πραγματικό της πνεύμα. Προσέξτε τη λεπτομέρεια όμως. Ποιος το λέει αυτό? Ο διάδοχος του κόμματος, του Ισλαμικού κόμματος, του Ισλαμιστικού κόμματος
του Ερμπακάν.
Δηλαδή ένα είδος ενός αντι-Ερντογάν. Και αυτός λέει ότι το άνοιγμα της Αγίας Σοφιάς Ροντζαμί ήταν παραφορά του χαρακτήρα της. Άρα προσπαθούν να επανέλθουν όχι προς τη Δύση μόνον στρατηγικά ή έστω τακτικά θέματα ρωσικής ή ουκρανικού προσανατολισμού, αλλά και στα θέματα αυτά τα τόσο συμβολικά.
Αντώνη, και χθες, προχθές μάλλον, ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας και σε μερικούς ημάμιδες, είπε στο τέλος της ομιλίας του ότι παραμένει ανοιχτός ο στρατηγικός στόχος ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού το είπε αυτό? Στους ημάμιδες.
Άρα υπάρχει μια συνολική μετακίνηση. Όμως μια δεύτερη παρατήρηση, το κάνω για χάρη των ακροατών μας που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα διπλωματική. Ο Τάκης Αλκημίδης πριν αναφέρθηκε στην δυνατότητα να υπάρξει διάλογος που θα καταλήξει σε διαπραγματεύσεις. Στην Ελλάδα χρειάζεται η πολιτική τάξη, όχι η τεχνοκρατική ούτε η δημοσιογραφική, να σοβαρευτεί. Για να καταλάβει ότι αυτή η ολίσθηση από διερευνητικές επαφές σε διάλογο και σε διαπραγμάτευση εάν είναι να οριμάσει κάποτε, χρειάζεται η πολιτική, ξαναλέω, τάξη, δηλαδή οι δυστυχείς συνάνθρωποι μας που θέλουν την ψήφο για να υπάρξουν, να εξηγήσουν ότι η βαριά κόκκινη γραμμή δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα παρά μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, άιντε και ΑΟΣ, δεν αντέχει, γιατί το τραπέζι διαπραγματεύσεων όταν στηθεί, βεβαίως δεν θα έχει όλες τις τουρκικές απαιτήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι στα όρια του παρανοϊκού, δεν αναγνωρίζουμε την κυριαρχία στα νησιά αν δεν τα αφοπλίστε, αλλά βεβαίως θα περιλάβει αρκετά περισσότερες από τις δικές μας απόψεις. Αλλιώς δεν υπάρχει τραπέζι διαπραγματεύσεων, άρα δεν έχουν νόημα ούτε ο διάλογος ούτε οι επαφές.
Κύριε Ιωακιμίδη, πώς λέτε, τι λέτε?
Να παρατηρήσω πάνω στο τελευταίο σημείο που έδειξε ο Αντώνης για την διαφορά, ότι ο Πρωθυπουργός, αν έχετε προσέξει, και είμαι βέβαιος ότι το έχετε προσέξει, κάνει αναφορά ότι η διαφορά μας δεν είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Παύλα ΑΟΣ, αλλά είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.
Ήδη προχωράει λίγο τις θέσεις.
Λίγο.
Προχωράει τις θέσεις.
Πολύ
αλλά
λίγο.
Προσέξτε, προχωρώντας τις θέσεις, περιλαμβάνει το θέμα κλειδί για την επίλυση των ελληνοτουρκικών. Και το θέμα κλειδί είναι ποιο? Είναι το εύρος των χωρικών υδάτων. Με άλλα λόγια, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Λέει ότι εκτός από την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, έχουμε να συζητήσουμε και επομένως δεν ασκούμε μονομερές δικαίωμα και το εύρος των χωρικών υδάτων. Και σημειώνω εγώ ότι από τον κατάλογο των περίπου 15 θεμάτων ανοιχτών που έχουμε με την Τουρκία, διότι αν τα ρυθμίσετε αυτή τη στιγμή, τα ανοιχτά θέματα, μικρά, μεγάλα ή μεγαλύτερα, είναι 15, εάν περιλάβουμε
και το Κυπριακό. Έχω φτάσει στα 13, μου λείπουν 2.
Εάν περιλάβουμε το Κυπριακό που δεν είναι εν στενή ενιαία ελληνοτουρκική.
Το οποίο όμως είναι κολοσιαίο και βεβαίως.
Είναι κολοσιαίο, αλλά δεν είναι εν στενή ενιαία διαφορά, και καλό θα είναι να μην τα συνδέουμε. Περιλαμβάνει το εύρος θαλασσίων ζωνών, που για την δική μου εκτίμηση και όχι μόνο, είναι το θέμα κλειδί. Διότι αν μπορέσουμε και λύσουμε αυτό το ζήτημα, τότε νομίζω θα ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο ως αναγκαία λουχία και η επίλυση μια σειρά άλλων ζητημάτων. Και επομένως θα μπορέσουμε να βγούμε από το φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε περιέλθει εδώ και αρκετές δεκάδες. Αυτό όμως που έχει σημασία την τρέχουσα στιγμή που συζητάμε είναι αυτή η δυναμική που έχει δημιουργηθεί για εξομάλυνση, για προσέγγιση κτλ. Να συντηρηθεί οπωσδήποτε μέχρι τον τερματισμό της εκλογικής διαδικασίας και στις δύο χώρες, ώστε να διερευνήσουμε και να δούμε αν μπορούμε μετά τις εκλογές να κάνουμε το επόμενο και αποφασιστικό βήμα, που δεν είναι άλλο παρά το άνοιγμα του διαλόγου, παύλα διαπραγματεύσεων, παύλα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτό είναι το τρίπτυχο κατά κάποιο τρόπο. Επομένως αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν πολλοί εντός ή εκτός εισαγωγικών ανησυχούντες και στην Ελλάδα...
Υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν, ναι. Μήπως υποχωρήσουμε και μήπως ο κύριος Μητσοτάκης είναι υποχωρητικός σε αυτό το θέμα, διότι και πολλά μέλη από το κόμμα του λένε ναι μεν έχει δείξει μια αγωνιστική συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα, αλλά κατά βάση σου λένε είναι όπως και ο πατέρας του, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και είναι ένας άνθρωπος υπέρ των διαπραγματεύσεων.
Νομίζω δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος να είναι εναντίον των διαπραγματεύσεων. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε τώρα στην Βόρειο Ιρλανδία...
Υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα που είναι εναντίον διαπραγματεύσεων.
Ναι, αλλά υπάρχει και ο παραλογισμός, ο αναρθολογισμός. Αλλά πάντως οι κόκκινες γραμμές νομίζω γίνονται σεβαστές από όλους. Και από τον Μητσοτάκη και από τον Τζίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τους πάντες. Δεν νομίζω ότι κανείς θα πάει πέρα από τις κόκκινες γραμμές, που είναι η προστασία της κυριαρχίας της χώρας. Αλλά το να συζητήσετε πάνω στο εύρος των χωρικών υδάτων, παραδείγματος χάρη, έστω και αν κάτω από μια στενή ερμηνεία της Άγκλος, δηλαδή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, θεωρείται δικαίωμα μονομερές, νομίζω δεν συνεπάγεται ούτε
υποχώρηση, ούτε ξεπούλημα.
Ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι μία προσέγγιση για να βρούμε την, αυτό που λέει η σύμβαση, να καταλήξουμε στο δίκαιο αποτέλεσμα. Διότι αυτό μας επιτάσσει η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας να κάνουμε, και όχι οποιασδήποτε άλλες ενέργειες. Επομένως, καλό θα είναι να προστατεύσουμε αυτό το κλίμα όσο μπορούμε να το προστατεύσουμε, χωρίς να είμαστε βεβαίως αφελείς, για να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα και πιο αποφασιστικά βήματα. Αλλά πάντως...
Και μία ακόμη ευχή ίσως να προσθέσουμε, ότι να μην γίνει, γιατί ο Τάκης ο Κιμήδης, αλλά και εσύ Περικλή στην αρχή εισάγοντας, θυμίσαμε ότι υπάρχουν εκλογές πληθυντικώς στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν προεκλογικές περίοδοι, πάλι πληθυντικώς. Μην τυχόν και γίνει το θέμα για το οποίο μιλάμε, με χαμηλούς τόνους και υπεύθυνα μιλάμε, η άποψη ο Ακημίδη ας προσεχθεί, το δίκαιο της θάλασσας δεν λέει ότι βγαίνεις και καθορίζεις τα εχωρικά σου ύδατα απολύτως κυρίαρχα. Πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις συνθήκες της περιοχής σου. Αυτή είναι η πραγματική εθνική θέση και όχι μια θέση έτσι θελισμού, αλλά να μην μπει το θέμα των ελληνοτουρκικών με επιθετικό τρόπο στην προεκλογική εκστρατεία. Γιατί υπάρχει μια φοβερή έκφραση που περιφέρεται και από ανθρώπους που θα θεωρούσε κανείς σοβαρούς, που είναι ο κίνδυνος να έχουμε πρέσπες του Αιγαίου. Αυτή η έκφραση, η οποία προσπαθεί να πει ότι η συμφωνία των πρεσπών, με την οποία η Ελλάδα έκλεισε την πολύ μικρότερη σημασίας διαφορά της με την Βόρεια Μακεδονία, γιατί έτσι λέγεται η χώρα αυτή και δεν έχει κανένα άλλο όνομα πλέον, την έκλεισε δια της συμφωνίας των πρεσπών. Το να καταγγέλλεται εμέσως η συμφωνία των πρεσπών ως εθνική ήττα και να λέμε ότι θα έχουμε πρέσπες του Αιγαίου, θυμίζει ότι πάει να γίνει διακύρευμα της ενδοελληνικής διαμάχης, τα κομμού δηλαδή ελληνιστή, και το θέμα
που δεν πρέπει, λοιπόν. Ναι.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
Ναι.
Θεωρώ εγώ τουλάχιστον.
Κύριε Ακημίδη.
Κοιτάξτε, με τη δύναμη μιας λέξης ξαναρχίζω τη ζωή μου. Με τη δύναμη μιας λέξης μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα ή να δημιουργήσω ένα πρόβλημα. Επομένως, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση των ελληνοτουρκικών. Μία λέξη μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ή αντιθέτως να το επιλύσει. Επομένως, καλό θα είναι να αποφεύγεται η ορολογία, να αποφεύγεται το λεξικό εκείνο, το οποίο είναι ανεξάρτητα αν καλός ή κακός, είναι πολιτικά βεβαρημένο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα τα οποία είναι πολύ, αν θέλετε, τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν αντίστοιξη στην πραγματικότητα. Να σημειώσω όμως κάτι που είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Η Τουρκία και οι πολιτικές της δυνάμεις, θα έλεγα σε όλο το πολιτικό φάσμα, διαπιστώνει αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς, ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για μία σειρά από λόγους και οικονομικούς λόγους, και ως εκ τούτου έχει και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, πίσω από την τάση, πίσω από την προσέγγιση της εξομάλυνσης, υπάρχει ενδεχομένως μία, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, συγκινησιακή φόρτιση, αλλά υπάρχει και ένας πολύ πραγματιστικός λόγος.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό.
Βεβαίως
διότι στηρίζεται, είναι μία ενδεχομένως αλλαγή θετική που στηρίζεται στα πραγματικά συμφέροντα της ίδιας Τουρκίας.
Ακριβώς.
Αν ισχύει, είναι πολύ καλό.
Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι εγώ θέλω η Τουρκία δηλαδή να προσχωρήσει τελικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς αντιλαμβάνεται ότι ένα από τα κλειδιά για να προσχωρήσει
είναι η Ελλάδα.
Τα κρατάει η Ελλάδα. Και δεν μπορεί να προσχωρήσει αν η Ελλάδα δεν συνενέσει και αν δεν βοηθήσει. Και η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, είναι πρόθυμη η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία να βοηθήσει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένες αιρεσιμότητες, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Άρα εδώ συγκλίνουν, υπάρχει μια ευθυγράμμιση πλανητών, αν θέλετε, που μπορεί να οδηγεί στο καλό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές, δηλαδή σε ένα αποτέλεσμα θετικού ακρίσματος.
Για να το ευχηθούμε.
Θυμόσαστε την μητέρα του μεγάλου Ναπολέοντα. Η μητέρα του μεγάλου Ναπολέοντα, η οποία ήταν Κορσικανή και μιλούσε τα γαλλικά με κορσικανική προφορά, ναι, όταν ο γιος της κάποτε της έλεγε τα κατορθώματά του, τις νίκες, το Άουστερ κτλ., του είχε πει: «Παιδί μου, πουρβούκο σαντούρ, πουρβούκο σαντούιο, μακάρι να διαρκέσει». Άρα χρειαζόμαστε και να διαρκέσει η τουρκική αυτή διάγνωση της ευρωπαϊκότητας, της δυτικότητας.
Σωστό. Με αυτή την ευχή, λοιπόν, την Ναπολεόντια ευχή του Αντώνη, κύριε Ακημίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Το βιβλίο σας, είπαμε, έχει τίτλο «Ελλάδα, δύο τελείες, ορίζοντας 2030, προκλήσεις Τουρκίας και Ευρώπης, 50 χρόνια ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης». Μακρύς ο τίτλος, αλλά ουσιαστικός.
Έσιον πλούς το βιβλίο.
Ωραία. Χαιρετώ και στους δυο σας.
Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλους.
Καλό Πάσχα σε όλους και σε εσάς. Λοιπόν, μουσική. Λοιπόν, ασχολείται και μετά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος, και περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που όπως σας είπα και στην αρχή, είναι το με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα των δικαιωμάτων των ασθενών, να μιλήσουμε συνοπτικά για τα δικαιώματα των ασθενών, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη την κυρία Βάσο Ραφαέλα Βακουφτσή, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Κυρία Βακουφτσή, χαίρετε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Για να δούμε τα δικαιώματα των ασθενών, γιατί είναι μια προβληματική που έχει κερδίσει παγκοσμίως, δεν είναι μόνο η πανδημία που την ανέδειξε, μια παγκόσμια συζήτηση γίνεται και αυτό, και σε αυτό κατατείνει και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα των ασθενών. Αμέσως στο μυαλό μας πάνε 2-3 βασικά δικαιώματα που είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, είναι παραμοσχάρι το δικαίωμα της εγκατάθεσης για σοβαρές ιατρικές πράξεις, το δικαίωμα αχαιμήθειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και πολλά άλλα. Λοιπόν, για πείτε μας.
Αρχικά να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Μέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών έχει καθιερωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2007, με αφορμή και την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία συμπεριλαμβάνει 14 θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών. Πάρα πολύ επιγραμματικά αυτά είναι το δικαίωμα της πρόληψης, το δικαίωμα της πρόσβασης, το δικαίωμα της πληροφόρησης, το δικαίωμα της συγκατάθεσης, το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, το δικαίωμα της αχαιμήθειας και της εμπιστευτικότητας που το αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, το δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή, το δικαίωμα της στήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, το δικαίωμα της ασφάλειας, το δικαίωμα της καινοτομίας, το δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου και της ταλαιπωρίας, το δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας, το δικαίωμα έκφρασης παραπώνων και το δικαίωμα της αποζημίωσης. Αυτά είναι έτσι πάρα πάρα πολύ επιγραμματικά. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλαμε να τα αναλύσουμε θα έπρεπε
είναι
ώρες
ήδη
ολόκληρες.
Ναι. Είναι 14 αυτά, γιατί μου φάνηκαν περισσότερα.
Στην Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων είναι 14, ναι. Είναι 14 τα δικαιώματα τα οποία διακηρύσσονται μέσω της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων.
Και είναι σημαντικό όχι απλώς να τα ξέρουμε, αλλά και με μία στάθμιση να τα διεκδικούμε, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα και μέσα στα εθνικά συστήματα υγείας και εκτός. Ναι.
Ακριβώς, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Μέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών έτσι έχει καθιερωθεί ως μια ημέρα γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί όλοι μας, πέρα από τους χρόνιους ασθενείς, όλοι μας, όλοι οι πολίτες είμαστε λήπτες των υπηρεσιών υγείας και όλοι έχουμε τα παραπάνω δικαιώματα ως πολίτες και ως λήπτες των υπηρεσιών υγείας.
Για πείτε μας λίγο για την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, είστε αναπληρώτρια γραμματέας.
Ακριβώς. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι ένα τριτοβάθμιο συλλογικό όργανο, δηλαδή είναι μια συνομοσπονδία που έχει μέλη συλλόγους ασθενών και ομοσπονδίες από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Έχει ιδρυθεί το 2019 με στόχο μεταξύ άλλων και αυτό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά και τη διεκδίκηση κάποιων πραγμάτων και την έκφραση λόγου σε θέματα πολιτικής της υγείας, και μάλιστα το 2022 έχει θεσμοθετηθεί και από την πολιτεία ως επίσημο συνομιλητής της πολιτείας για θέματα της πολιτικής υγείας.
Και είναι σημαντικό γιατί και η οπτική των ασθενών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και για μια ισορροπημένη λειτουργία των εθνικών συστημάτων υγείας, αλλά και για την προώθηση της συζήτησης για τα δικαιώματα των ασθενών. Εσείς εκπροσωπείτε κάποια ομοσπονδία στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος?
Εγώ στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος είμαι, όπως είπαμε, αναπληρώτρια γραμματέας και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας, ο οποίος σύλλογος είναι μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και από εκεί είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και εν προεκτάσει αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
Ωραία. Και που δείχνει ότι από όλους τους χώρους έτσι συμμετέχουν στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας.
Υπάρχουν από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες μέσα. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Θα βρείτε μέσα. Δεν θα ήθελα να παραλείψω να ξεχάσω κάποιον.
Είναι οι ενώσεις για τον καρκίνο.
Ακριβώς.
Οι ενώσεις
για ρευματικά νοσήματα, λοιμώδη.
Διαβήτη.
Σπάνιες
νόσοι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και μάλιστα. Ναι. Φέτος η Ένωση συνεχώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται και αποκτά καινούργια μέλη και κάθε σύλλογος ή κάθε ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους ασθενείς στην Ελλάδα ανεξαρτήτως θεραπευτικής κατηγορίας μπορεί να γίνει ένα κομμάτι της οικογένειας της Ένωσης, γιατί η Ένωση είναι μια οικογένεια πλέον.
Και είναι κρίσιμο το θέμα, να ξαναπούμε πάλι τον κατάλογο των δικαιωμάτων πριν ολοκληρώσουμε.
Βεβαίως, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε και μάλιστα πριν κλείσουμε να σας κάνουμε και έτσι μια πρόσκληση και για την
επόμενη Τρίτη
εκδήλωση ακριβώς. Θα αναφερθώ άλλη μια φορά τον κατάλογο των 14 δικαιωμάτων και αμέσως μετά θα πούμε και για την εκδήλωση την επόμενη Τρίτη.
Ωραία.
Είναι το δικαίωμα της πρόληψης, το δικαίωμα της πρόσβασης, το δικαίωμα της πληροφόρησης, το δικαίωμα της συγκατάθεσης, το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, το δικαίωμα της εχεμήθειας και της εμπιστευτικότητας, το δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή, το δικαίωμα της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, το δικαίωμα της ασφάλειας, το δικαίωμα της καινοτομίας, το δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου και της ταλαιπωρίας, το δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας, το δικαίωμα έκφρασης παραπώνων και το δικαίωμα αποζημίωσης.
Μάλιστα. Το κάθε ένα από αυτά χωράει μια μισή εκπομπή. Μια εκπομπή.
Ίσως και λίγο παραπάνω.
Μίνιμουμ. Μισή εκπομπή. Το κάνω και θα το ξανακάνουμε. Είναι κεντρικό θέμα, διότι άπτεται μιας βασικής πλευράς της ζωής, που είναι το θέμα της ασθένειας, το θέμα της θεραπείας, τα οποία αυτά θέματα πια, παρότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η ιατρική γενικά και τα δημόσια και άλλα συστήματα, παρόλα αυτά και η πανδημία το αποδεικνύει, παραμένει ένας από τους βασικούς κόμβους προβληματισμού των πολιτών και ένα από τα βασικά θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων τους. Και γι' αυτό κάνουμε και συχνά αυτές τις συζητήσεις, αυτή εδώ την εκπομπή και γενικότερα.
Και λοιπόν, μάλιστα.
Ναι, πείτε μου, κυρία
Βαρουφτσή. Φυσικά όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε πάρα πολύ εκτενώς. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αξιώνουν και σεβασμό και προστασία τους από όλους μας. Γι' αυτό και εμείς ως Ένωση, όπως ίσως θα έχετε δει και εσείς και οι συνάδελφοι σας, αλλά και το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή, για δεύτερη χρονιά φέτος διοργανώνουμε μια εκδήλωση ακριβώς για την Ευρωπαϊκή ημέρα των δικαιωμάτων των ασθενών, η οποία τελείται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, την 3η 18 Απριλίου, την τρίτη μέρα του Πάσχα, στις 5 το απόγευμα, στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά με ζωντανή αναμετάδοση από όλα τα κανάλια δικτύωση της Ένωσης, για κάποιον που δεν μπορεί να έρθει διασώση, να το παρακολουθήσει και από, αν είναι από κάποια άλλη πόλη που δεν μπορεί να έρθει, αν εκείνη τη στιγμή έχει κάτι άλλο, να μπορεί να το παρακολουθήσει.
Ωραία, ωραία. Και είναι και πρέπει να είναι και μια μόνιμη ενασχόληση των ενεργών πολιτών αυτό, ιδίως και απέναντι στο κράτος και στον αντίστοιχο ιδιωτικό τομέα και τους γιατρούς. Βεβαίως και οι ασθενείς πρέπει να προσαρμόζονται, αλλά αυτοί κατά βάση έχουν δικαιώματα, διότι είναι η πιο αδύναμη κρίση. Λοιπόν, κυρία Βακουφτσή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Μουσική. στο δικαιωματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, που αφορά ένα άλλο κρίσιμο θέμα, που είναι η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή και το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Τώρα αυτό έχει σημασία και στρατηγικά για την πράσινη μετάβαση και γιατί δεχόμαστε πιέσεις που τώρα κάπως έχουν χαλαρώσει με το κόστος της ενέργειας, αλλά και γιατί αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για να μπορέσει η χώρα να έχει μια εντελώς καινούρια παραγωγική και ενεργειακή κατεύθυνση. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μάτζαρη, ο οποίος είναι συνυπεύθυνος στο Green Tank και το οποίο βγάζει και ένα δελτίο με το μηνιαίο ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής. Κύριε Μάτζαρη, χαίρετε.
Χαίρετε κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τους ακροατές μας.
Πώς τα πήγαμε το 2022 όσον αφορά τη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αιωλική και φωτοβολταϊκά κυρίως, στη γενική ηλεκτροπαραγωγή? Δεν είναι μόνο ηλεκτροπαραγωγή, είναι και οι μεταφορές, είναι και τα κτίρια. Ναι. Αλλά ναι, η ηλεκτροπαραγωγή είναι ένα κρίσιμο σημείο.
Η ηλεκτροπαραγωγή είναι, όπως το λέτε, πολύ κρίσιμο για πολλούς και διάφορους λόγους. Τους αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Ένας βασικός λόγος είναι ότι μειώνει και το ανθρακτικό αποτύπωμα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κλιματικούς στόχους, κατοχεύουμε στην κλιματική ουδετερότητα, σαν Ελλάδα, σαν Ευρώπη. Και εκεί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή έχουν μηδενικό ανθρακτικό αποτύπωμα, όσο περισσότερες έχουμε, τόσο μειώνεται το ανθρακτικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής. Τώρα, στην ερώτησή σας, πώς τα πήγαμε. Έχουμε αυτή την τριετία που αναφέρατε τη μεγαλύτερη αύξηση ιστορικά στο ρυθμό εγκατάστασης αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Το 2022 ήταν η μέγιστη δυνατή, χαμηλότερη από αυτή την οποία έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 1,6 γιγαβάτ μπήκαν από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Και αυτό συνεισέφερε μεταξύ άλλων και στη μείωση του ανθρακτικού αποτυπώματος.
Αριθμούς πείτε μου, τώρα μην μου κάνετε αναλύσεις γενικά.
Ευχαρίστω να σα πω για αριθμού. Έχουμε σαν εκπομπέ, εννοείται, σαν εκπομπέ έχουμε μία μικρή μείωση, όχι όσοι θα θέλαμε το 2022 σε σχέση με το 2020 και το 2021. Έχει πέσει η ηλεκτροπαραγωγή σε 19 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακα σαν συνολικέ εκπομπέ, ενώ το 2020 και το 2021 ήταν γύρω στου 20 εκατομμύρια τόνου.
Ήταν 20 εκατομμύρια τόνου το 19-20.
Το 2021.
Το 2021 και έπεσε στο 19 εκατομμύρια.
Έπεσε στο 19 το 22, συγκριτικά με αυτές τις δύο χρονιές. Αλλά φανταστείτε, πριν 10 χρόνια ήταν 40 εκατομμύρια τόνοι.
Α, η ηλεκτροπαραγωγή έβγαζε 40 γιατί είχαμε το λιγνητό. Τους λιγνίτες.
Αλλά και τώρα έχουμε τους λιγνίτες. Φανταστείτε, η λιγνητική παραγωγή το 22 κάλυψε 11% της ζήτησης ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.
Ναι.
Το κρατήσουμε το νούμερο. Και η συνεισφορά της στις εκπομπές του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ήταν 45%. Ακριβώς επειδή μια ηλεκτρική μονάδα εκπέμπει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα για κάθε μεγαβατόρα, για κάθε μονάδα ενέργειας την οποία
αυτή παράγει. Αυτή η καινούργια, η νούμερο 5 της Πτολεμαϊδας έχει πάρει μπρος.
Έχει πάρει μπρος.
Αυτή δεν είναι πιο καθαρή από τις προηγούμενες?
Σαφώς. Είναι περίπου 1 με 1,1 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα για κάθε μεγαβατόρα η οποία παράγεται, ενώ ο μέσος όρος των προηγούμενων είναι 1,5. Πάλι προσεγγιστικά σας το λέω. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, μια μονάδα αερίου εκπέμπει περίπου 400 κιλά διοξιδίου του άνθρακα για κάθε μεγαβατόρα. 0,4 δηλαδή σε τόνους.
Ενώ οι ανανεώσιμες...
0.
0, αλλά για να φτιαχτούν υπάρχουν άλλες εξωτερικότητες και κόστη. Δρόμοι στα βουνά.
Φυσικά. Αν υπάρχουν εκπομπές, υπάρχουν στο διάρκεια του κύκλου ζωής, αλλά αυτές ισχύουν και για τις μονάδες τις ανθρακτικές που δεν τις μετράμε. Τώρα λέμε, όταν χρησιμοποιείς καύσιμο, πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεις. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μηδενικό αποτύπωμα στη φάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Και επίσης είναι πολύ πιο φτηνές.
Σαφώς. Και ο λόγος που δεν είχαμε ακόμα μεγαλύτερη εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στο ότι είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση των ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.
Τι ποσοστό έχουμε ΑΠΕ, τι ποσοστό έχουμε στην ηλεκτροπαραγωγή?
Το 22 έκλεισε μαζί με τα μεγάλα υδροελεκτρικά, αιωλικά, φωτοβολταϊκά, μεγάλα υδροελεκτρικά και μικρά υδροελεκτρικά, 47%.
Πόσο?
47%.
Σαν πολύ μου ακούγεται.
Πραγματικό είναι όμως. Περίπου μισή ηλεκτροπαραγωγή προήλθε από τις ΑΠΕ.
Δηλαδή σχεδόν το μισό έγινε από τις ΑΠΕ.
Αντελώς. Και υπήρχε και μία μέρα, αν θυμάστε, τον Οκτώβριο, κάποια στιγμή στις 7 Οκτωβρίου, που για 5 ώρες είχαμε 100%.
Ωραία.
Απέχνη παραγωγή.
Έχω εδώ μπροστά μου ένα άρθρο του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο MEP και γενικά πράσινων κατευθύνσεων. Έχει τίτλο «Κινδυνεύει η χώρα με blackout». Είναι στην αυτοεμπορική αυτό.
Ναι.
Και λέει ότι ξαφνική συννεφιά η απότομη πτώση των Μποφόρ θέτουν εκτός μάχης σταθμούς ΑΠΕ, χωρίς δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης, με αποτέλεσμα να μπορούν να πάθουμε κανένα μικρό ή μεγάλο blackout.
Ναι, επειδή έχω διαβάσει το σχετικό άρθρο, νομίζω...
Ωραία, ότι... τι απαντάτε?
Η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα είχε να κάνει πολύ με, με κάποιο άρθρο, κάποια μελέτη που είχε βγάλει ο Αδημιέ.
Ο Αδημιέ, ο υπεύθυνος του
Αδημιέ. Ερωτούσε, πράγμα. Ήταν γνήσια η ερώτηση του Δούκα γύρω από αυτό το θέμα.
Ήταν ο αντιπρόεδρος του Αδημιέ.
Ναι. Να πω το εξής.
Που είπε ότι ψηλό υπάρχει και ο κίνδυνος. Αν το λες αυτό, είναι σοβαρό θέμα.
Είναι προφανές ότι από μια δίσδυση και πάνω ΑΠΕ, το 47% είναι ένα μεγάλο νούμερο και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο το 2023 και το 2024, χρειάζεται να συνοδεύεται από πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα? Οι δομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για να έχεις μια σταθερότητα, διότι...
Υπάρχουν τεχνικά, τεχνολογικά αυτές οι δομές?
Και υπάρχουν, ναι. Και είναι και καταγεγραμμένες στον εθνικό μας σχεδιασμό, ο οποίος πρόκειται να υλοποιηθεί.
Για πείτε μου μία... εννοείται την αντλησιοταμιευτήριο. Εξηγήστε το αυτό.
Ναι.
Τι είναι?
Είναι δύο δεκτά.
Λίγο πολύπλοκο το βλέπω αυτό για να γίνει. Όχι, για πείτε τι είναι.
Καταρχάς υπάρχει. Έχουμε 700 μεγαβάτα αντλησιοταμίευση τώρα που μιλάμε. Εγκατεστημένα.
Ναι, εξηγήστε τι είναι στο κοινό.
Είναι δύο δεξαμενές
ακροατές.
Ναι. Μία πάνω δεξαμενή και μία κάτω δεξαμενή.
Ναι.
Όταν έχουμε μία περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας,
ναι,
από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή δεν τη χρησιμοποιούμε εκείνη τη στιγμή, τη στέλνουμε μέσω του δικτύου και τη χρησιμοποιούμε για να ανεβάσουμε νερό από την κάτω δεξαμενή στην πάνω.
Μες.
Συνδέονται αυτές οι δύο, με μια αντλία.
Έτσι.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ενέργεια. Για να ανεβάσει νερό από κάτι που είναι κάτω σε κάτι που είναι πάνω, χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι το στάδιο της αποθήκευσης.
Ναι.
Ερχόμαστε τώρα στις ώρες της ημέρας εκείνες που δεν φυσάει ή δεν έχει ήλιο, είναι βράδυ, ξέρω εγώ.
Εκεί ανοίγουμε το φράγμα και λέμε υδροηλεκτρική, αυτό που έχουμε ανεβάσει πάνω.
Είναι λοιπόν ένα ζευγάρι δεξαμενών νερού, όσο πιο απλά μπορώ να το πω, που συνδέονται και έχουν το στάδιο της αποθήκευσης.
Ναι,
και
αλλά είναι πολύπλοκες και ακριβές αυτές. Άλλες μορφές αποθήκευσης. Έχουμε.
Είναι πιο όρημη τεχνολογία.
Όρημη,
είναι...
ωραία. Άλλη. Έχουμε άλλη.
Μπαταρίες. Είναι μια μορφή χημικής αποθήκευσης. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλα θετικά.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να. Έχουν ένα περιορισμένο χώρο και ποσοστό αποθήκευσης μπαταρίες.
Ναι, δεν τις έχουμε όμως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας εγκατεστημένες και μπορούν να λύσουν πάρα πολλά προβλήματα.
Άλλοι έχουν, άλλες χώρες έχουν εγκατεστημένες μπαταρίες μεγάλης κλίμακας.
Έχουν και είναι το μέλλον και υπάρχει ένας ρυθμός αύξησης της εγκατάστασης των μπαταριών πάρα πολύ μεγάλος.
Εμείς γιατί δεν έχουμε καθόλου?
Γιατί τώρα ξεκίνησε η όλη ιστορία και δεν έχουμε καλά θεσμικό πλαίσιο. Ακόμα δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση.
Γιατί
τώρα,
χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο για να έχουμε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας?
Εντελώς. Χρειάζεται, γιατί πρέπει να δεις ακριβώς πώς θα λειτουργούν. Δηλαδή πώς θα πληρώνεται αυτός ο οποίος έχει. Πώς θα μπαίνει στο σύστημα και πώς θα πληρώνεται αυτός ο οποίος παρέχει αυτή την υπηρεσία. Γιατί και η αποθήκευση είναι μια υπηρεσία. Χρειάζεται λοιπόν θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό. Εννοείται. Έχουμε τέτοιο για παράδειγμα στα νησιά. Αν θυμάστε, αν έχετε ακουστά την περίπτωση της Τήλου για παράδειγμα, όπου λειτουργεί ένα τέτοιο υβριδικό σύστημα. Αιωλικό, φωτοβολταϊκό και μπαταρία. Αυτό ήθελε δικό του, είχε δικό του θεσμικό πλαίσιο και έχει δημιουργηθεί τέτοιο για τα νησιά. Τώρα που αυξάνονται οι ΑΠΕ και θα έχουμε πολλές απορρίψεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί αυξάνεται το ποσοστό τους, πρέπει οπωσδήποτε, θα έπρεπε ήδη να έχουμε θεσμικό πλαίσιο και για το διασυνδεδεμένο δίκτυο, το υπηρετικό δίκτυο δηλαδή.
Δηλαδή, από ό,τι λέει και ο κ. Δούκας και είπατε και εσείς τώρα, υπάρχουν κάποιες στιγμές που είτε οι ΑΠΕ παράγουν ένα πλεώνασμα ενέργειας που δεν έχει που να πάει.
Ακριβώς.
Είτε κάνουν ένα έλλειμμα ενέργειας όταν έχει δεφυσάει, όταν έχει σύννεφα και αυτά.
Πολύ σωστά.
Οπότε πρέπει να βρούμε αντισταθμιστικά,
ναι, ναι,
αποθηκευτικά είπατε τα
αντιλησίο
τέτοια και τις μπαταρίες, για να μπορούμε να γίνεται μια εξομάλυνση της παραγωγής με τη ζήτηση.
Εξαιρετικά το είπατε. Ακριβώς αυτό είναι.
δεν θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη διασύνδεση, να πηγαίνει σε άλλη χώρα, στο εξωτερικό? Έχουμε ήδη διασύνδεση.
Και αυτό μπορεί να γίνει και αυτό υποτίθεται ότι γίνεται. Έχουμε πεπερασμένη χωρητικότητα στα δίκτυά μας για να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Μέχρι τώρα εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια.
Το ίδιο καλώδιο δεν είναι? Από τη μία εισάγεις, από την άλλη εξάγεις.
Μα άλλωστε δεν εισάγουμε μόνο, εξάγουμε κιόλας. Απλά το ισοζύγιο είναι πάντα αρνητικό. Δηλαδή καθαρά εισάγουμε. Με το ρυθμό ανάπτυξη των ΑΠΕ, ναι, μπορούμε να στέλνουμε ΑΠΕ και σε γειτονικές χώρες, οι οποίες και αυτές απολιγνητοποιούνται. Παράδειγμα, η Βόρεια Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία, που είναι γείτονας και από την οποία εισάγουμε κάθε χρόνο ενέργεια, έχει επίσης αποφασίσει να απολιγνητοποιηθεί. Εμείς που πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα από εκείνους, μπορούμε να στέλνουμε τις ανώσιμες πηγές ενέργειας προς τα εκεί. Αλλά σίγουρα χρειάζεσαι υποδομές αποθήκευσης. Γι' αυτό και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που συζητείτε τώρα έχει πολύ μεγάλη ισχύ αποθηκευτική, την οποία εισάγει προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εξομάλυνση που πολύ σωστά είπατε μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και να τονίσω ότι αυτό το σύστημα είναι φτηνότερο από το να πεις φτιάχνω μονάδες καινούργιες αερίου. Οπότε, προλαβαίνω να πω μια ερώτηση. Οι ΑΠΕ είναι φθηνές από μόνες τους, αλλά και με το κόστος της αποθήκευσης ενσωματωμένο είναι φθηνότερο από τα λεφτά καύσιμα.
Απλώς υπάρχει αυτό το θέμα, είπαμε, της ευστάθειας του συστήματος, που εσείς λέτε ότι μπορεί να...
Παρεξηγηθώ. Είναι πρόκληση. Αυτό είναι πρόκληση παγκόσμια διεθνής. Πηγαίνουμε από ένα σύστημα το οποίο ήταν μέχρι πρότινος τελείως κεντρικό. Είχαμε κεντρικές μονάδες μεγάλες ηλεκτροπαραγωγής, έτσι, από λεφτά καύσιμα. Και πηγαίνουμε τώρα παγκοσμίως όμως, αν εξαιρέσει κανείς ας πούμε την Κίνα κτλ., σε ένα σύστημα αποκεντρωμένο, μιας άλλης λογικής. Φυσικά αυτό έχει προκλήσεις, κυρίως την πρόκληση για τα δίκτυα, συν την πρόκληση της αποθήκευσης. Δεν είναι ένα πράγμα εύκολο, αλλά είναι μονόδρομος. Προς τα εκεί πάμε.
Ναι. Και λέτε το ότι έχουμε καλά, έχουμε φτάσει σε καλό ποσοστό κάλυψης ηλεκτροπαραγωγής από ανανόσιμες
ενέργειες. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα.
Ο στόχος είναι το 2030 να φτάσουμε πόσο?
80% λέει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, και πολύ σωστά το λέει και θα είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Λέει το 46-47 που σας είπα.
Και δεν μου λέτε, 80%. Αυτό το 80% δηλαδή θα είναι άλλες τόσες ανεμογεννήτριες στις βουνές των κορφών?
Τώρα πάμε στο μείγμα των ΑΠΕ. Εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση.
Πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι για θέμα. Εγώ είμαι πολύ φανατικός οπαδός των ΑΠΕ, αλλά δεν μπορώ να ανθέξω στις βουνοκοφές. Δεν το μπορώ.
Καταρχάς, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι...
Ως πολίτης τώρα απάντησα. Ως δημοσιογράφος δεν είμαι υπέρ κανενός. Ψάχνω και συζητώ. Ως πολίτης όμως είμαι πολύ υπέρ. Απλώς μου τη δίνει σε κάθε βουνοκορφή, σχεδόν στις περισσότερες, να βλέπω εκεί. Ενώ στην Ελβετία δεν βλέπεις ούτε μία στη βουνοκορφή.
Ούτε μία. Έχει τα δικά της. Και δεύτερον, να σας πω το εξής. Δεν λέει κανένας ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε 80% πρέπει να γεμίσουμε με αιωλικά κάθε βουνοκορφή. Mm-hmm. Την απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσουν οι επιστήμονες, κατά την γνώμη. Νομίζω και φαντάζομαι συμφωνείτε. Δηλαδή, θα βρούνε σε ποια μέρη μπορούμε να βάζουμε αιωλικά, μια και για αιωλικά μιλάμε, προκειμένου να πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους.
Και φωτοβολταϊκά, γιατί είδα κάτι καταγγελίες στα φωτοβολταϊκά που παίρνουν παραγωγική γη και κάνουν μερικά κολοσσιαία φωτοβολταϊκά και βεβαίως πληρώνουν περισσότερο ενίκιο από τους αγρότες και υπάρχει θέμα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Δύο λεπτά. Γιατί τα πράγματα είναι και ποσοτικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακά. Να είμαστε, μου είπατε προηγουμένως, θέλω νούμερα.
Ναι, ναι. Κατεξοχήν λοιπόν, και μου αρέσει που εσείς μιλάτε με νούμερα.
Λοιπόν, 1%. Συζητάμε για ένα μικρό ποσοστό αυτή τη στιγμή, το οποίο βοηθάει και πάρα πολύ, όχι μόνο την ηλεκτροπαραγωγή.
1% τι?
Ορίστε. Παραγωγικής γης. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρουμε εκεί πέρα που βάζουμε γη η οποία χρησιμοποιείται τώρα για καλλιέργειες και σταματάμε να καλλιεργούμε.
Να βάλουμε στις πλαγιές των βουνών.
Λοιπόν, το αγροταξικό πραγματικά θα λύσει αυτού του είδους τα ζητήματα και πρέπει να τα λύσει με έναν επιστημονικό τρόπο.
Δεν έχουμε ακόμα αγροταξικό για τις ανανεώσιμες.
Όχι ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε.
Δεν έχουμε ακόμα. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε.
Από το 2008 έχουμε ένα χωροταξικό που έχει διάφορα προβλήματα, το έχει αποδείξει η ζωή αυτό, δεν το λέω έτσι. Πρέπει να υποκατασταθεί. Δυστυχώς βάζουμε τους στόχους και δεν έχουμε ένα πλαίσιο χωροταξικό το οποίο πραγματικά είναι ένα μοντέρνο σύγχρονο και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Νόμιζα ότι είχε γίνει αυτό από κάτι δηλώσεις τώρα, είχαμε
δηλώσει ότι εκπονείται.
Όχι εκπονείται, καλά θα μου πείτε αυτό είναι. Εκπονείται και το πότε γίνεται μια άλλη.
Θα το δούμε.
Κύριε Μάτζαρη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μια συζήτηση ακριβώς με όλα τα ερωτήματα και απαντήσεις. Υπάρχουν απαντήσεις και είναι συνεχής πρέπει να είναι. Θα σας ξανακαλέσω τον επόμενο μήνα. Λοιπόν,
καλά,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, μουσική πλαισίωση και πολλά άλλα. Αθήνα Αλούστρου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλές γιορτές, καλό Πάσχα μάλλον. Θα τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη Παρασκευή και Σάββατο, γιατί η επόμενη είναι η Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.